Bakoldo nagusi agurtu eta oraingontan mugaldekoak taldea interesatuko gara literatura eta musika uztartuz, ariketa berezia egiten baitu talde unek. Esan, ba, duela gutxi, plazaratu duela mugaldekoak taldeak bere bigarren lana, begiak lekuko izenekoa, eta duela gutxi, ba, taldean murgildu dela, hemen gure eskualdeko, be, Bidasoa eskualdeko Matxin Sostzabal bere musikari, ezta. Ba, beraien bigarren lana zertan datzan, eta beraien lanaz ere gehiago jakiteko protagonistak berak izango ditugu gure mikroetan.
Begiak lekuko. Ez ditugu garai berriak aukeratzen. Ez bederen, ogi mota eta esne marka aukeratzen ditugun bezala. Baina segurazki boteretsuenek ere ez dute dendena nahi bezain loturik izanen. Maiz kontrako itxuretan tematzen diren arren. Hala ematen du lagunok. Inork ez ditu soka guztien muturrak. Eta horrek, gustatu ala ez, interesgarri egiten du mundu zalantzati hau. Begietan, errealitatearen kresalak min eman baldin badigure, gakoa, begiradan dagoela uste dugu. Soan, beakoan. Mugaldekoak erraterako laranja usaineko begirada batetik jaio ginen. Itxuraz txikia dena erraldoi bihur daitekela kontatzeko, lagun artean kantatzeko, gure begiak eta zuek lekuko.
Peñardo Goietxe, Edu Zelaieta, Matxin Sostzabal bere eta Raul Garcia Geixo. Arratsaldeon guzti. Esan dut, urteak iragan direla lehenengo proiektua kaleratu zenetik, proiektu berezia zenura, nola elkartu zineten nondik sortu zen egitasmoa, esplikatuko altzen igukete.
Bai, mugaldekoak talea, diozu, ba, berez historio luze xamarra da. 2004an Susa argitaletxearekin argitaratu nuen nik mugaldekoak izeneko liburu bat. Ordurako Raul eta Beñardo eta hiruek elkartu ginen, bain zuzen liburu hartako zenbat poemari musika emateko asmoz. Gero nahi gabe sartu ginen horrelako dinamikatxo batean, honein bat aurkezpen eta emanaldi egin genituen, eta hortik bi urtera Gaztelupeko Txak disketxearekin, horrelako disko liburuzka bat edo atera genuen. Orduan ja zen bizkate, ba, taldean nolazbait ere finkatu zen, orduan baziren bertze bi pertsona, tamalez gaur egun ez dagoen Mikel Errazkin, gure artean, eta taldetik kanpo dagoen Jordi. Eta horre bi hiru urteko atxebena edo pausaren ondotik, ba, Matxin sartu zen taldean, eta azkeneko bi urte, hiru urteotan edo aritu gara, ba, gaur aurkeztu dugun lan hau ontzen, begiak lekuko.
Ez omen da soinu alaiak horik, hori ez dala zuemen ez.
Zuek, ba, atmosfera, mundu bat plasmatu nahi izan duzue, begiradaz eta begiradez, mintzatzeko.
Bai, guke pentsatzen dugu, ba, begirada importantea dela ez, gainera hau ez da sobera originala kaso ez, artean eta benta berriz erabiltzen delako. Eta begirabaz eta begirabez aritu nahi genuen, bain zuzen ere pentsatzen dugulako mugaldekok badugula begirada propio bat. Nik uste dut gaur den egunean edo, ba, begirada propioa eskaintzea, ba, ona dela eta ona bakarrik ez, beharrezkoa ere bai, ez? Aipatzen da uniformizazioa eta, ez, ura eta bertze gero eta mundu nahasia gontan. Horren guk hemen egiten duguna da munduan barna bidei bat, hainbat eragin jaso ditugu, gu maite ditugun hainbat autore ekarri ditugu gurera, Euskal Herrira, eta gero aldi berean, ba, geuk ere sortu ditugu, ba, hainbat pieza edo, eta aurrekin egin dugu, ba, zukerran bezala loko atmosfera bat, ez? Ba, kaso, ba, begiradaren bitartez ere kutsatzen aldena.
Gizakien kantuak beraiek baino ederragoak dira. Itxaropenez kargatuagoak. Tristeagoak. Iraunkorragoak. Gizakirik gabe bizi ahal izan naiz. Inoiz ez kanturik gabe. Gertatu zen, enintzela fidela izan neure maiteinoarekin. Eta bai, kantatutako kantuarekin. Sekulan eninduten engainatu kantuek. Edo zein hizkuntzatan izanik ere, beti endelegatu nituen kantu guztiak. Honetako deusek, jan eta edana ahal izan nuen ezerk, korritu nituen herri guztiek, entzun eta ikusi ahal izan nuen orok, ferekatu eta ulertu ahal izan nuen orok, deusek, ezerk ere, eninduen zoriontsu egin, kantuek bezain.
Moldaketak eta bertsioak aurkitu ahal izango dira diskan, baina zuen propioak ere sartu dituzue?
Ez musikaldetik ez da gure kanturik oraingoan, aintzinekoan bai, bazen gure musika zen eta Eduren testuak ziren oraingoan, bueno, oinarria kanpoko musikak dire, kanpoko kantuak, atzerrikoak aran dezagun, gehienak igual Ipar Amerikakoak, badire Europako batzuk, inglesak, portugaldarrak, frantsesak eta musika eta testuak ere egokitu ditugu, bai? Testu, jatorrizko testuak euskarara egokitu, eta bueno, bat izan ezik, bat Eduren testuarekin osatu dugu. Baina kantu guztiak musika behintzat zea da, ez da guria.
Bai? Bai ambientazio, bai, ez egiaran kantuk ez, baina bueno, batxuku mizpairu poema pare bat edo egina, horren bai ambient, sortu dugun musika edo bai gureaz.
Kantu ez ari nintzen batez ere, baina bai girotzeak eta baditugu, bai geure musikak direnak, bai geure sormenetik ateriak edo. Baina, bueno.
Bertze bat araitzek, proiektu honetan eta ez gaude gu bakarrik, alegia mugaldekoak lau gara, baina hainbat lagun izan ditugu, eta kasu hortan kantua da, eta hor nazinik metekin letrarekin eta kantu bat egin dugu, egin du, araitzek.
Gau erdian bezala, saiatu naiz, nere gisa libre izaten. Xixariak amuan bezala, zaldun batek ipuñetan bezala, zuretako altxatu dut.
Eta musikaren bidetik joz, amaika ate irekitzen dituzue, orotariko erritmoak aurkitu ahal izango dira, blusa, folka, ez, presentzia, folkaren presentzia handia izango delarik, orotariko lanak, orotariko publikoi begira ere, agian?
Bai, ba, bueno, esan beharra dugu, ba, proiektu hau akaso ez dela guztiz musikala soila, orduan, ba, bertan ipuinak aurkituko ditugu, ambientazioak topatuko ditugu, antzerki pixkate topatuko dugu, musika, eta guzti horrekin, ba, kolaz bat egiten dugu. Hau da, ez gara soilik musika emanaldi bat, ez dugu soilik musika emanaldi bat eskeneko, baizik eta, ba, lasai-lasai egindako lan bat, ba, mota, osea, leku desberdinetatik hartutako printzela dakin, esango genukenik.
Ukitu ezberdinak aurkitu ahal izango dira, beraz, eta poesia eta musikaren uztarketa hortan ere, ba, umentzako ipuinak aurkitu ahal izango direla, esan duzu, aurrentzako, ez, idatziriko lanak, eta bestelakoak noski galderak, erantzun ezin diren galdera hoiei, eta erantzuten diren galdera hoiei begira ere, izan baitzarete.
Bai, kasu hortan bada ipuin bat, Beñardok irakurtzen duena eta musikalki Raulek eta zeratzen duena, girotzen duena, bai bada denetik pixka bat, publiko guztientzat horrela modu zabal batean ulertuta. Kontrasteak segurazker ikaragarria dira, batetik bertzera tematikoki ere, ba horrentzako ipuin hori bada, horrentzako ipuin klasiko bat, borobila, ikaskizun eta guzi, eta gero bada adibidez eriotzaren inguruko gogo eta askisakonak, bada bizitzaren korden kontra jarriko zaituen poema bat edo bertze, bada baitare alderdi ludikoa, ongi pasatzaren eta lanaren inguruko, bueno, ba, beste txiki bat, gauza honitz, nik uste gauza honitz daudela, tematika honitz, giroak, aldarteak eta gero kulturalki zen hizkuntzaren aldetik ere, ba, pieza agitzen diferenteak.
Mozkor bat gauerdian bezala saiatu naiz.